sabahi malen yero walitti buyinsa gabaasan nagaaf dursa kennu qabu jedhu hayyooleen kominikeeshinii. Qaamonni gama kamiin iyyuu jiran yaadi isaanii carraa dhaga'amuu argachuusaa mirkaneeffachuu qabaa jedhu kanammoo Naakoor Malkaatu nu erge.
Walitti bu'iinsa torbanoota lama dura biyya keessatti uumamaa turan sabaayi maaliin biyya keessaa haala kamiin akka gabaasaa turan ilaalchisee ogeessa kominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalee akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii turee mirga sarbamuu nama asiis achi jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. Ijoollee baay'een haala kanaan gabaasaan turre gaazexeessitoonni baay'een yeroo baay'ee gartuu tokko deeggaranii gartuu isa kaan. Seetaniisuu jira. Yimuraayileeshii seenamu kanaa baay'ee ingiliffaatiin warra ofii warra jaratti aanu sana Amerikaa warra nagaa qabanii warra nagaa booreessinee godhanii mul'isu warra isaanitti naanne warra karaa gamaa jiran immoo akka seetanaa godhanii agarsiisaa turan kun nagaa uumuuf waan fayyadu.
Obbo Gammachuu Dhiyeessaa barsiisaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppiisii. Barataa barnoota digirii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii doktorummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru. Qooda miidiyaan hawaasaa walitti bu'iinsa uumamu irratti qabaatu jedhan akka itti ibsanii jiru.
Kan miidiyaan barbaachisu odeeffannoo argachuudha. Yeroo tokko tokko televizyiinii reediyoon odeeffannoo gaaraa yeroodhaaf siin kennu. Rakkoo akkasiitu bameeraa isa jedhamu isa ganama uumameef boru yookiin galgala kan TV'irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee. Maal akka ture hanga isaatuun beekin otomaatikiidha kan inni dabarsu. Odeeffannoon sun sobaa ta'uu dhugaa ta'uu dafee dabarsa. Ilaamma gamaalota rakkoon feesbuukiinii amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru yoo namni lama rukutame nama dhibba lama rukutamee siin jechuun dha. Of course garuu namni rukutamee raawwii dhalaan dursa. Amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seera agarsiisadha. Feesbuukiinii exaajireeshinii qaba. Inni dabalu baay'ee dabalu. Wal guddisuutu jira. Garuu immoo oduu sa'aatii barbaaddetti argachaa jirta jechuudha.
Ogummaa gaazexeessummaa haala kabajeen akkamitti sabaayi maalii fi gaazexeessitootni haala ittiin dhimma yeroo irratti gabaasuu qabu jedhanis yaada isaanii lafa kaa'u hayyooleen kunneen.
Haala nagaafis gabaasuu kan inni danda'u yennaa waan afur of keessaa gabaasee lafa qofaan dhuga qabeessa ta'uu qaba. Danda adda addaa irraa bilisa ta'uu qaba. Inni kaan immoo sirrii ta'uu qaba. Sirrii ta'uu qaba jechuun yaada garii tokko yookiin lamaa qofa ilaaluun qabu. Inni rakkin yookaan walitti bu'iinsi tokko himamu yeroo baay'ee warra walitti bu'an sana dhugaadha kan gabaasamu. Warra walitti bu'an sana boroo maaltu jira maaltu uumamee maaltu akka jirru walitti buusan godhee dantaan gara biraan jiraayi dantaan lafa qofaa osoo ta'e dantaan sadi afur jiraachuu dantaa gadi ta'e sirri sirriitti hubachuu barbaachisaadha. Ilaalcha garee tokko yookaan sababa tokko qofa yookaan immoo furtuu garee tokko qofa dhiyeessuun qabu jecha. Furtuu garee hundumaa sababa garee adda addaa ilaalcha garee adda addaa of hammachuu qaba. Ilaalcha garee tu adda addaa yennaa ofitti hammatee gabaasu propagandaan ta'uu jechaadha gabaasni sun gabaasa dhugaa gabaasa nagaa fiduu danda'u ta'a. Inni taa'an immoo haala itti fakkeenyaaf inni argamu mirga dhala namaa yoo taate sun sirriitti gabaasamuu qaba. Haalli inni itti gaasus baay'ee barbaachisaa jechoonni inni itti fayyadamu suuraaleen inni itti fayyadamu akka walitti bu'iinsi sun itti jabaatee itti fufu taasifamu akka gadi cabu akka namoonni nagaa yaadan taasisaa kan jiru baay'ee barbaachisaadha. Sana hubachiisu gaazexeessaan tokko kan gabaasuu qabu jenna haala kanaan gabaase ta'e nagaa uumamu danda'a.
Miidiyaaleen mootummaa odeeffannoowwan sobaa ta'an saaxiluuf gumaacha mataa isaaniis haala ittiin baachuu qaba jedhan obbo Gammachuu Dhiyeessaa akkas jedhu.
Feesbuukiin aan akka kootti hawaasa caalaa mootummaan irraa fayyadamuu qaba jedhee yaadan. Lafa oduun sii jiru eega dafee bira ga'ee qaamni mootummaa kan kana hordoof dafee iddoo sana tasgabbeessuu danda'u turaadha. Amma yeroo baay'ee dokkasii rakkoon jiraatu jedhamu tuulamni du'aa jira namni haaloon ta'aa jira jedhamu qaamni kara mootummaa warri nagaa eegdonnis yeroo isaan duubatti harkifatantu jiru. Yeroon kuni yeroo akkasii miidhama. Mootummaan hawaasaa wajjin koppiitii gochuu waan dadhabu natti fakkaata. Mobaayiliin akkasatti qabata jiraan umurii bishaate ta'uu danda'a. Dargaggeessa miiraan hoogganamu ta'uu danda'a kan postii godhu. Namitti yaadee immoo dhugaa postii godhu immoo jira. Baay'isawayii biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan feesbuuk irraa argamu kan inni hordofaa eeguutu barreesse waan jiru jira. Ragoolii qabatamuu hin jiru. Aktiivistoonni amanamuu hin jiru. Kan soba barreessuun barbaan waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessin irratti illee namoonni kan hin amanne jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadhaa kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana dafanii ilaa akkas ta'eera. Feesbuukiin sun yeroo inni dafee hin ta'u meenistirii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televizyiiniidhaan haalawwan jiran tasgabbiisuu hin danda'a.
Sabaayi maaliin gumaachi isaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadhaa jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqalee.
Gabaasa dhiyaatu irratti hundaa'ee yookaan haala itti gabaasamu irratti hundaa'ee qabiyyee jechara akuma adunya tigari de suma na yaji da kan ni dai ya dole ni gudan jiran mali tokofa dari san to kokara da ga shi suka bayar fortura kina sana daga shi suka ba wani tubu inda da wan tubu mi ji dai ko sirri ta din da dai sallo wani tubu inda sana aga shi suka ba dan kina sana mali to sabati sabani wani tubu inda sana wani tubu inda ja ta shimo kan gaba shimo kan ni sai so ni fiera mo mali ne sai ki saka ni mai la ruka baccia warrin wani tubu inda sana ki saki ma da gundu ma anje gaba ci gaba ani ngi fatin ni fatin mai jura yokani rafa gaccio sin gabo yokani kiyaccio sin gabo ya da warra wani tubu inda sana ki saki ma da gundu ma ittiyaje wadi baruka ba don war wani tubu inda sana ni da bai mu ko ka ba ci gaba ko ya jura ban ji fatin fatin ne sin fatin ni sana da garara mun ko war wani inda sana ni da mai tarafu jama'a ta sana halakan nan yo ba ci na gambu danda daga rakku ta gudu danda ya
namutni sabai male gara gara fayye da man ke suma kan media wasa fayye da man wangocu kabu jadanis obbo gammachu eresa halakan nan dubbatani jiro
collective behavior wanya to jiro waliti ufti wanda to ko mali zaka e sadi majira mal to kafi wanje dabu jiro ke suma afurshan ta da yittu analysis bichu da yittu kafi kafi wanje to jiro e sa dufi mal ta gudi ilanci sa malo da ya dole ji alfachu di sun mullata magala to ke tiro wanda ko facebook ro jari magala sa dubra sa lita sakaba sakiba targa inda ba yote qamar rabir kare fatu qaburai kare fatu wanda kashi jada mara mai abdun soba ga biyala tingurgura mata wanda biye kin tingurgura ma wannan bai kun kabu garu kana bi isa kana kan tasgibi su kabu wa kuma sanan mu hordo ku kabu qawatun tikana special social media kana ibak di sati fi ku jicu kabu wannan man da fi hordo ku kabu
yero dako wan umaman dako wan san ku fa irat fule fatu bla bi faikin wali tuwin sikun from wooden do fi jijiro mota jiranis akasuma gaba su kabu jicun dubbatu obbo gammachu bakkale
ai daga gaba su ani daga akasuma gochan jira gaba ta koke shi hali si sunan si fayyadam frari nan si fayyadam hali miti gaba ta shi ga kame sa sirri da lori kala mu in sosi ne yo sta fa ku kala wani media no pere ni so re media kala ni si continue si media na ni o sa ji ko media na ka ku na amma ga ko ci bi ko raji na mal ko raji na mal sa ji ko da mi tra ki sa ta ka mi ta na o ya yo sta fa ku ko so e ni ka mu ko ba ba ye barba ci su ko ji na ga kala ro ko ji ka mi na ki na si ki jo ti arisa dua tagas itu materi sare ketiga arasa nomor 2 kemudian ada salah itu arasa dan kemudian semua kemudian arasa mati jalan selesai jika bahasa ini dan pun ya ada negara ya ada arasa sekian dari sini ya aksesif ya ada kasih kemudian
Radio Segala Amerika Nakur Melka Amburra.